warri gara jila maatiin duratti jecha itti gaafatamaa waajjir nagaa magaala Buraayyuu koomishinar Solomoon Taaddaseetiin shakkaniitiin hidhame. Akka maatiin isaanii jedhanitti gargar jiruu fi waan warri ta'e jiruun leenbeekan odoo himaan mootummaa Oromiyaa ammoo jara kun poolisa Oromiyaa hin jiru jiru. Fayidaan tokko marge.
Yeroo itti gaafatamaa waajjira nageenyaa fi bulchiinsa magaalaa Buraayyuu koomishinar Solomoon Taaddasaa ajjeefaman namoonni 15,000 qabaman eessa buute isaanii akka hin beekne maatiin isaanii dubbatanii. Namoota 15 keessaa kan maatiin maqaa isaanii nuuf eeran keessaa barsiisaa Sanyii Amsaaluu, barsiisaa Dassaaleen Duumessaa, obbo Solaan Haayilee, obbo Yusuf Alii fi Bulataa Wiirtuu namoota 15 jedhaman keessaa warri maqaan isaanii eeramedha. Aadde Laliseef Qaaduu haadha warraa barsiisaa Sanyii Amsaaluu akka ta'an kan naaf himan, barsiisaa Sanyiin eessatti akka to'ataman, eessa akka turanii fi maaliif guyyaa sana mana akka ba'an akka jechuun ibsaniiru.
Abbaan manaa koo Sanyii jedhama. Baalii kaampaasii Buraayyuudha barsiisaa. Guyyaa sana hojiidhaaf ba'e inni hojii faarbeetitti ergamee hojiidhaaf deemee achi ooleeti taaksii dhabe. Guyyaa sana immoo jeequmsa ture naannoo Buraayyuu kanumarraa kan ka'e taaksiin dhabe askoo ga'ee taaksiin karaan cufaadha. Suma bula bakka mana hiriyaa koo jedhe. Mana hiriyaa koo bula jedhe addi safarii mucaan hiriyaa isaa tokko jira. Achumaanis buliin adeemiin ta'ee karaan cufaadha taaksii sin argattu buliin jedheeni. Achuma bulee halkan isaa saddeetitti dhaqanii qabaniidha. Mucaa haadha manaa mucaa hiriyaa isaatu bilbilteen itti himtee halkan dhufanii fuudhanii deemanii jette. Halkan isaa saddeetitti fuudhanii amma lafa inni jirus eessatti akka hidhames eessa akka jirus homaa waan tokko hin beeknu. Lafa hin barbaannes hin qabnu waajjira poolisii hundarra deemnee gaafannee lafa inni jiru nutti maadaraa inni hin beeknu lafa inni jirus nama akka jedhamus hin beeknu nuun jedhu homaa arguu hin dandeenye lafa inni jiru. Kophee taaksii nan dhabe karaan cufaadha jedhee bule achi mana hiriyaa koon bulaa jedhe anis buliin adeemu taaksiin argatu taanaanii jedhe hojiidhaaf ba'e malee homaa. Wanta isa qabsiisu hin wanti irratti wanti jedhamu tokkollee hin jiru.
Hiriyaansaa qabameera moos muduwwaa qaban?
Lamaanuu hojjumaan qabaman hiriyaansaas qabameera inni gadhiifameera garuu.
Garam akka geessan inni beekaa?
Hin beeku innillee waan tokko homaa hin beeku inni bahee nama bahee lafatti hidhamee seedisa akka tures hin beeku innis lafa jiraasaa dhabne bakka amma ijumaan arguu barbaanne lafa inni jiru nuyi.
Barsiisaa Sanyiin turtii ji'a tokkoo fi torban lamaatiif eessa akka jiru maatiin quban qabu kan jiran Aadde Laliseen mana hiriyaasaa Finfinnee naannawa Adde Safar jedhamu akka bule ibsuudhaan hiriyaasaa waliin to'atamanii hiriyaansaa garuu torban lamaan booda mana hidhaarraa akka hiikame ibsaniiru. Daa'ima tokko akka qaban dubbatanii harka abbaa warraa kiyyaa eeggadheen jiraadha. Ammamoo rakkina keessa jira jechuun haalatti jiranis ibsaniiru.
Tokkoon qabaa ofii koo hojii of harkaan qabuuni waan tokkollee sara barnoota reefuun xumuraa of harkaa hojii tokkollee hin qabu daa'ima qabadhee mana qullaa qabadhee akkasittiin rakkachaa hin jiraanne ofii kooti. Namni jireenya isaa moo'uuf jedhee yeroo tattaafatutti ofumaa qabanii akkas ugguranii nama ukkaamsanii lafa jirullee amma namni amma maatiin ijaan argaa dadhabutti ukkaamsanii akkas ugguranii kaa'u jechuun baay'ee ulfaata. Ani daa'ima waggaa tokko qabadhee sana mana keessatti rakkadha. Waan duraa mitiin jiraasaan lafa inni jiru ijaanitu nu agarsiisan.
Obbo Qabbannaa Duumessoo obboleessa barsiisaa Dassaaleen Duumessooti. Barsiisaa Dassaaleen bitootessa 14 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gara ganamaa sa'a 5 walakkaa irratti poolisii Oromiyaatiin naannawa Alam Ganaatti to'atamee jiran.
Kan inni barsiisaa ture duraan baadhee keessaa achi keessaa daawwee sararriin ture waggaa 4 achi jijjiirama argatee amma gara biyyaatti deebi'ee moggii ta'u barsiisu. Haalli nageenyaa kun waan rakkisuuf deebi'ee xinnoo achi immoo nageenya kun waan cimees addana deebi'ee ture gara Finfinnee deemgattee hojjima iddoo isaan jijjiirra darbe.
Asitti jijjiiramee hojiidhaan dhufe moo akkanumaan dhufe?
Haala nageenyaa sana sodaateetu hojii dhiisee achi ol dhufe inni xinnoo iddoon sun rakkina waan qabu. Achi ol dhufeeruma torban lama iyyuu hin geenye osoo hojii barbaaddatu ijoollota bira jira gara. Ganaa kana mucaan inni wajjin hin jiru furiitti hin qabamee buleessi keenya hidhamee naan jiru. Galgala qidaamee galgala sa'aatii 11 naa bilbilee mucaan.
Guyyaan isaa yoomidha yaadattu?
Guyyaan isaa gaafa 14 ji'a 6ffaa keessa. Jumaananii sanbata borumtii isaa immoo inni sun sanbata xiqqaa waan ta'eef borumtii isaa sanbata waan ta'eef dhiiseen dasinoo rakkee barbaade argachuu hin dandeenye yemmuu isumaa dhufanii gashanii sa'aatii 5 walakkaatti qabamee amma sagaleetti ture sagalee booda immoo fuudhanii deemanii nu bira miti kan inni barbaadamu iddoo biraatti jedhani amma ammaatti kunuun lafa inni bu'e waan tokko waan barreessi hin qabnu.
Eessa eessa haa barbaadanittuun waajjira poolisii?
Waajjira poolisii iddoo hundaa gaafachiiseera. Ani Finfinnee kan Buraayyuu kana gaafachiiseera. Sadaffaa poolis xaabiyaa iddoo jedhamu kanallee iddoo meeqatti deddeebi'ee gaaffeera. Mammaatti namni argeera naan jedhamu. Hawaasa Arbaa ofii kootii fuudhatee gaafachiiseera. Namni makaa akkasii addana hin jiru naan jedhanii gaaffin tureen.
Obbo Qabbannaan itti dabaluudhaan maatiin bakka barsiisaan Dassaaleen jiru beekuu dhabuudhaan dhiphina guddaa keessa jiru jechuun ibsaniiru.
Baadiyyaa waan qabdu bilbilillee muusan hin jiru ammallee neetoorkiin gadhiifameera. Lafa neetoorkiin jirutti sa'aatii tokko walakkaa miidhaan deemtee wayyoo dhiyeera ta'ee wayyoo jiramoo ta'e natti hirmii tufeetan isaa mucaasoo maalan godha wanta godhu si hon qabu humna si hon qabu. Jedhanii na rakkisan mala kun kun humna hin jirani amma na danda'an keessa nagaa lubbuun jiraachuu isaa duwwaadha kan isaan baruu barbaadan malee namni kamiyyuu seeraan yoo qabame lafa seeraa yakkoo hojjetatti gaafatama malee namni akka seera akka jiru doonsaa baramaadha fila.
Namoonni yeroo itti gaafatamaa waajjira nageenyaa fi bulchiinsa magaalaa Buraayyuu Komishinar Salamoon Taaddasaa ajjeefaman shakkiin hidhaman namoota 15 jedhaman keessaa kan maqaan isaanii maatiin nuuf ibsee barsiisaa Sanyii Amsaaluuf Yuunivarsiitii Kolleejjii Riiftii Vaaleetti barsiisaa Dassaaleen Duumessaa immoo godina Qeellaa Wallaggaa aanaa Anfilootti mana barumsaa Daalaa Shorii sadarkaa lammaffaatti barsiisaadha. Akkasumas obbo Solan Haayilee hojjetaa Baankii Daldala Itoophiyaa yoo ta'an obbo Lataa Wiirtuu fi Yesuf Alii immoo jiraattota magaalaa Buraayyuuti. Namoonni kunneen erga yeroo sana to'atamanii bakka buuteen isaanii maatiin akka quba hin qabne ibsaniiru. Raadiyoon Sagalee Ameerikaas namoonni maqaan isaanii ibsame kun eessa akka jiran beekuudhaaf dubbi himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa gaafateera. Deebii taanus kennaniiru.
Rakkoo naannoo sanatti namoonni tarkaanfii qaamni nageenyaa namoota shakkaman to'achuudhaan seeratti dhiyeessuuf fudhate waan lama kan hojjetame kan baay'ee yakki isaanii ulfaataadha jedhaman akka seeratti dhiyaatanii fi galmeen irratti qulqulleessuuf hojiin hojjetame jira. Kan immoo gorfamanii hubannaan uumamee yaabilitee goonee gara hojiitti deebisnaa jedhaman immoo adda baatee chiqqeedhame gara maatiitti deebi'anii jiru. Kanaaf ijoolleen maqaa isaanii poolisii irraas qulqulleeffachuuf yaalii godhe komishiniin poolisii Oromiyaa namoonni kun namoota biratti to'atamanii jiran miti. Yeroo sana to'atamanii bifa qulqulleeffameen gadhiifamuu danda'u ta'a. Haala ammaatiin garuu namoota biratti to'atamanii jiran miti kan jedhudha kan inni nuuf kaase. Kanaaf odeeffannoon amma jiru ragaan namoota kanaa poolisii Oromiyaa biratti qabamee kan jirre ta'uusaa kan inni odeeffatte.
Maatiin namoota kanneenii qaamota nageenyaatiin to'atamaniiru garuu eessa akka isaan jiran hin beeknu jiran. Gama mootummaatiin immoo mootummaan namoonni maqaan isaanii dhahame kun amma to'annoo mootummaa jala akka hin jirre ibseera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.